jsou tady komentované zprávy Soni Zikmundové. Takže já tady Soniu ve studiu
krásný
vítám.
Krásný večer. Já děkuji, Vladimíre.
Můžeme začít.
Můžeme začít. Dneska máme... Já se jenom špatně slyším v tom mikrofonu. Tak ještě tě poprosím, technicky, je to v pořádku?
No, povídej.
Dobře. No, tak teď už je to lepší. Děkuji ti moc krát. Takže já děkuji. A máme tady, ano, komentované zprávy. Dneska máme 21. února 2017 a v první zprávě se podíváme do Libanonu. Tam totiž Le Penová odmítla jednat s libanonským muftím poté, co ji požádal, aby si vzala šátek. Pravicová politička, lídrině Národní fronty a zároveň kandidátka na prezidenta Francie Marine Le Pen odmítla účast na jednání s nejvyšším libanonským duchovním vůdcem poté, co ji požádal, aby si zakryla vlasy. Její v uvozovkách politické gesto vůči velkému muftímu bylo zaměřeno na prosazování francouzských sekulárních hodnot v Libanonu, kde jsou hlavními náboženstvími islám a křesťanství. K incidentu došlo během návštěvy Marine Le Pen na Středním východě, kde chtěla posílit své postavení světového lídra. Návštěva libanonského šejka Abdel Latifa Deiriana v Bejrutu byla naplánována v dostatečném předstihu. Když byla pravicová politička požádána o to, aby si vzala na hlavu šátek, odmítla to i přesto, že se jedná o tradiční postup, jak prokázat svůj respekt. Le Penová argumentovala tím, že v roce 2015 navštívila egyptské centrum sunnického islámského učení Al-Azhar, kde se zakrývat nemusela. Nejvyšší sunnická instituce na světě to tehdy nevyžadovala, takže v tom vlastně nemám k tomu žádný důvod, uvedla evropská politička, ale na tom nezáleží, pokračovala. Zkažte mé pozdravy velkému muftímu, ale já se zakrývat nebudu, řekla Le Penová novinářům. Její gesto pochválil jeden z jejich nejbližších spolupracovníků, Florian Philippot, uvedl, že se jedná o úžasné poselství emancipace a svobody adresované všem ženám ve Francii i na celém světě. Šejk Abdel Latif Derian, který je duchovním vůdcem Dar al-Fatwi, to je nejvyšší sunnický orgán Libanonu, uvedl, že k Le Penové poslal svého asistenta, ten jí sdělil, že je třeba si podle protokolu při setkání s muftím zakrýt vlasy. Derian uvedl, že představitelé Dar al-Fatwi byli z odmítnutí političky vzít si šátek překvapeni. Je zcela běžnou praxí, že zahraniční politici a diplomaté přijímají zvyklosti světových náboženských institucí a řídí se jimi. Le Penová se však během kampaně začátkem tohoto měsíce zavázala k tomu, že bude podporovat sekularismus, jehož součást své antimuslimské a antiimigrační agendy jest.
Tak. Tady z tohohle toho případu vidíme ten postoj muslimů k nemuslimům. Pokud přijedou na jednání do Evropy arabští šejkové, tak mají ty plachetky na hlavách, i když to není evropská tradice. Nikdo z evropských politiků netvrdí, že u nás není zvykem dávat si v místnosti při jednání hadry na hlavu. Pokud to též udělá politička evropská u arabských šejků, tak se mohou zbláznit. Z toho je jasně vidět, jaký islám je netolerantní ideologie, protože to už ani není náboženství, a jak naprosto odmítá práva jiných, co se týče víry a kultury jiných politiků. Může tento případ pro nás může být varováním a pro všechny sluníčkáře a vítače, že takto se dívají všichni ti negramotní a násilničtí muslimové tady v Evropě. Marine Le Pen si získala u mě za svou odvahu další body.
Jaká je situace v Iránu? Netolerantní vůči dětem, tedy 14-leté dívce, se podíváme v další zprávě. V této zprávě dívka 14-letá byla zbita a zadržena iránskou v uvozovkách morální policií za to, že si na sebe vzala roztrhané džíny. 12-letá dívka z Iránu, jejíž jméno nebylo uvedeno, slavila narozeniny se svými přáteli, když nečekaně přijela hlídka v uvozovkách morální policie. Pod pohrůžkou pepřového spreje a za pomoci násilí musela dívka spolu se svými kamarádkami vlézt do policejního auta, kde na ní zaútočili policistky. Hlídka uvedla, že dívky už nejsou dětmi a musí se podle toho oblékat. Dívky byly propuštěny poté, co podepsali slib, že už nikdy nebudou nosit roztrhané džíny a že se budou řídit přísnými pravidly oblékání, která v zemi panují. Jedna z dívek následně uvedla, byly tam dvě ženy a dva muži, do své velké dodávky nás dostali násilím. Řekli nám, že nás trestají kvůli roztrhaným džínům, které jsme měli na sobě. Nic dalšího je ohledně nás nezajímalo, dodala jedna z dívek. Bylo to neuvěřitelné. Když jsem si pro dceru přišla, bylo mi řečeno, že ona a její kamarádky už nadále nejsou dětmi a měly by proto nosit řádné oblečení, uvedla matka dívky, která podala o události svědectví. Incidentu došlo ve městě Shiraz.
Ta morální policie samozřejmě byla to policie šaria. Co si budeme povídat, tam je to běžné. Irán, který po svrhnutí císaře nebo krále Rezi Pahlavího a jak to láhem Chomejným, patří k nejfundamentalističtějším islámským zemím vůbec, tak tam je toto úplně normální. Snad je ještě horší Saudská Arábie, ne snad, určitě je ještě horší Saudská Arábie a ku podivu se začal velice, velice radikálně stavět i Bahrajn.
V další zprávě se podíváme do Španělska. Policie v Barceloně zadržela řidiče kamionu vezoucího plyn, který se bezhlavě řítil do centra města. Ozbrojená španělská policie zatkla řidiče švédského původu poté, co v ukradeném kamionu překročil povolenou rychlost a řítil se směrem k centru Barcelony. Kamion byl naložen lahvemi s plynem. Policie údajně zahájila palbu, když se vůz řítil ve špatném směru po dálnici Roda del Litoral. Kamion vrazil do několika aut, než zastavil. Vozidlo vezoucí desítky lahví s propanbutanem vrazilo do několika aut, než se zastavilo na jednom z výjezdů z dálnice. Policie na místě zatkla muže švédského původu jménem Joachim Robin Berggren. Protiteroristická policie už zahájila vyšetřování. Mluvčí regionální policie uvedl, že kamion vyjel na dálnici do protisměru kolem 11. hodiny. Španělský národní televizní kanál TVE uvedl, že policie na kamion několikrát vystřelila. Na čelním vozidle skla pak byla znatelná stopa po jednom z výstřelů. Řidič byl převezen do nemocnice k psychologickému vyšetření. A zatím není jasné, zda se jednalo o pokus, o teroristický útok, nebo zda se jednalo o obyčejnou krádež.
Zajímala by mě fotografie toho švédského řidiče. Tam není vidět,
bohužel
tam
ho nevidím.
Jenom vidět jenom ten kamion, protože on to může být klidně, to může být konvertita na tak islám.
Já bych se vsadila, že blondiák to nebyl.
Já bych se vsadil, že to taky blondiák nebyl, ano.
Podíváme se do Londýna. Krutý a hanebný v uvozovkách. Trump by měl podle londýnského starosty Khana zrušit návštěvu Británie. Muslimský starosta Londýna Sadiq Khan uvedl, že by měl Donald Trump upustit od své plánované státní návštěvy Velké Británie. Podle Khana je Trumpova politika, která je zaměřena proti uprchlíkům a muslimům, krutá a hanebná. A není proto důvod, proč by měl být před prezidentem rozprostřen červený koberec. Návštěvu iniciovala premiérka Mayová. Poslanci z Velké Británie dnes budou debatovat ohledně petice sepsané proti návštěvě amerického prezidenta. Naplánované jsou už i demonstrace před parlamentem. Khan, který je muslimského vyznání, v neděli uvedl: miluji Ameriku, mám rád Američany a věřím tomu, že bychom měli uchovávat dobré vztahy, ale myslím si, že zákaz cestování pro lidi ze 7 převážně muslimských zemí a proti uprchlická politika je krutá a hanebná. Návštěvu Velké Británie Donaldem Trumpem iniciovala britská premiérka Theresa Mayová, za což si vysloužila kritiku. Podle mnohých hlasů je to příliš brzy. Barack Obama dostal pozvání až po 758 dnech v úřadě. U George W. Bushe to bylo 978 dní. Za pozvání amerického prezidenta se nyní postavil například poslanec Nicholas Sammes, i když si podle svých slov je vědom toho, že se bude jednat o kontroverzní návštěvu. Myslím si, že premiérka udělala dobře, když se rozhodla prezidenta Trumpa pozvat, a také si myslím, že je to velmi důležité, i když kontroverzní, řekl Sammes. Podle petice proti návštěvě Trumpa vznikla i petice na její podporu.
No, tak. Mě by jenom zajímalo, pokud samozřejmě známo o tom Kanovi, starostovi Londýna, že je džihadista. On je součástí muslimského bratrstva, to je džihad, to jsou bojovníci. A je ostuda Velké Británie a mohutná ostuda Londýňanů, že připustili, aby tím, že nešli k volbám, aby muslimští obyvatelé Londýna zvolili si do čela svého člověka. A ten jeho úřad už nese pro muslimy dobré ovoce. On zakazuje diskotéky, on zakazuje spoustu dalších pro Evropany naprosto běžných věcí. Například se nesmějí prodávat na své stáncích pornočasopisy a takové, které by urážely muslimy, a dokonce prohlásil, že nebudou v Londýně symboly Vánoc, to znamená vánoční stromy. A tento člověk si dovoluje kritizovat prezidenta Trumpa?
No tak je to takový farizej, už jenom když on kandidoval na post
starosty
Londýna, tak jeho manželka neměla zahalené vlasy a teďka je už nosí pěkně pod šátkem, tak co si můžeš o něm myslet?
No samozřejmě je to džihadista. Táčka lapaju,
pěkně mu zpěvají.
Ale stačí jenom ta informace, že to je džihadista, člen muslimského bratrstva, které už má milion, přes milion členů, a jsou to ti nejradikálnější muslimové vůbec.
No já doufám, že v Americe, že je zakážou, že budou uznáni jako teroristická organizace.
Já taky doufám, že za Trumpa budou uznáni, a navíc už bylo zakázáno muslimské bratrstvo v Egyptě, proto tam došlo k tomu vojenskému puči. Ono tam je ilegální, ale ten bývalý premiér, co ho zatkli, tak ten prosazoval právě muslimské bratrstvo.
Ale oni jsou bohužel v celé severní Africe a je důležité, aby byli prohlášeni za teroristy.
Oni nejenom, že jsou v celé Africe, nebo v celé Arábii.
Ale i v Evropě.
Oni
samozřejmě
jsou na celém světě, například v Indonésii a vůbec i v Japonsku už dokonce, a sami o sobě říkají, že už jejich členů je více než 100 milionů po celém světě.
V další zprávě se podíváme na to, jak Dánové, bojující za Islámský stát v Sýrii, berou doma invalidní důchod. Dánští občané, kteří v Sýrii pomáhají teroristům z Islámského státu, údajně doma zároveň pobírají invalidní důchody a další sociální a zdravotní dávky, informoval o tom dánský deník Berlinske na základě zjištění dánské bezpečnostní zpravodajské služby. Několik dánských občanů, kteří jsou příliš nemocní a zdravotně postižení, aby mohli pracovat, a proto jim byl přiznán invalidní důchod, jsou ve skutečnosti dostatečně zdraví na to, aby se vydali válčit do Sýrie. V pondělí tuto informaci otiskla dánská média s odkazem na zprávu dánské bezpečnostní a zpravodajské služby. Zpravodajci z PET tuto zprávu zveřejnili v souvislosti s projednáváním nového zákona, který by měl mimo jiné zamezit, aby Dánové bojující v Sýrii dostávali dávky od vlády. Považuji za skandální, že peníze z dánského sociálního fondu posíláme lidem, kteří odešli do Sýrie i dalších zemí, kde ohrožují demokracii, za kterou jsme zde v Dánsku stovky let bojovali, řekl ministr pro zaměstnanost Troels Lund Poulsen. Pobyt ve válečné zóně a a přímá nebo nepřímá účast na vojenských operacích není v žádném případě slučitelné s příjmem invalidních dávek, uvedl ministr. Dánská agentura, která tyto dávky vyplácí, oznámila, že jí zákon nedovoluje, aby mohla bezprostředně přerušit poskytování dávek Dánům bojujícím v Sýrii. Legislativa nám nedává možnost zrušit vyplácení invalidního důchodu jenom proto, že PET nám oznámí, že jeho příjemce odešel bojovat do Sýrie, řekl zástupce ředitele agentury Kirsten Bodal. Můžeme například zastavit vyplácení dávek, pokud jejich příjemce uprchl z vazby nebo porušil obecná pravidla pro cestování do zahraničí, dodal Kirsten Bodal. Mluvčí konzervativní strany pro problematiku imigrace a integrace Nasser Kader k tomu řekl, je šílené, že dánský veřejný sociální systém zprostředkovaně podporuje terorismus. Předseda výboru pro zaměstnanost z Dánska lidové strany Bent Boxten řekl, že ho překvapuje, že je někdo dostatečně nemocný na to, aby dostal invalidní důchod a současně dostatečně zdravý, aby šel bojovat do války. Jestli jdu válčit do Sýrie a současně zneužiji sociální systém, pak nemají v Dánsku co dělat, řekl Boxten. Na zneužívání dánských invalidních důchodů bojovníky v Sýrii již v prosinci upozornili noviny Extra Bladet. Minimálně 36 dánských občanů, kteří odešli bojovat do Sýrie, obdrželo od Dánska celkem 672 tisíc dánských korun, tedy téměř 2,5 milionu českých korun.
Tady je jasně vidět na vyjádření toho pracovníka té agentury, že oni nemůžou zastavit vyplácení invalidních důchodů, protože to legislativa nevoluje. Ale neřekli tam to podstatné. Jestliže je někdo natolik nemocný, že nemůže pracovat, tak přece nemůže jít bojovat, protože každá válka je fyzicky velice náročná. To znamená, že normálně uvažující člověk by řekl, ano, přehodnotíme jejich zdravotní stav a zřejmě jsme udělali chybu a dávky přestaneme vyplácet. Ale to bychom od pro muslimské vlády v Dánsku chtěli asi příliš. Nakonec nechoďme daleko. Kolik my tady máme našich spoluobčanů, kterým viditelně nic není, berou invalidní důchody a přitom chodí krást železo a tak dále.
Tak oni ani nemusí mít třeba invalidní důchody, ale sociální dávky mají tak vysoké, že
ale jich tam
mohou
hodně,
zůstat i zdraví.
Ale je jich tam hodně, který mají invalidní důchody a vůbec nic jim není, že jo, přitom.
Podíváme se dál do Švédska. Švédští vládní představitelé byli nařčeni ze záměrného zakrývání násilí migrantů a uprchlíků v zájmu zachování politické korektnosti. Novinář Ami Horovic pro Fox News řekl, že vysocí představitelé švédské vlády záměrně kryjí a chrání pachatele znásilnění za účelem ochrany v uvozovkách zranitelných uprchlíků. Ve vypjaté páteční diskuzi Horovic tvrdil, že násilní uprchlíci se vymyká násilí se vymyká kontrole, ale že evropské cnosti v uvozovkách zabránily jakýmsi diskuzím o statistikách. Jeho tvrzení zjevně sledoval Donald Trump, který poté při shromáždění na Floridě řekl, že migrace v Evropě se vymyká kontrole a chybně tvrdil, že se ve Švédsku odehrál bezpečnostní incident. Trump později dodal, že jeho vyjádření se ve skutečnosti odkazovalo spíše na zprávu Fox News, než na jeden konkrétní incident. A přesně k tomuto vyjádření Donalda Trumpa se za chvíli vrátíme. Ještě zůstáváme u zprávy, jenom krátce. Švédsko minulý rok přijalo 160 tisíc žadatelů o azyl, z nichž podle zpráv Foxu jen 500 získalo zaměstnání, což je žádná celá 0,3% z celkového množství. Horovic řekl, Švédsko se považuje za humanitární supervelmoc, což je asi jediná supervelmoc, na kterou by mohlo aspirovat, takže chtějí své hranice otevřít všem. Od počátku uprchlické krize zde zaznamenali prudký nárůst násilí za použití zbraní a znásilnění. Statistiky hovoří jasně. Místní ale řekli, že to byli muži, ne uprchlíci, takže většina Švédska je stále pro politiku otevřených dveří. Je to opravdu matoucí. Švédská vláda se pokouší ututlat na znásilnění spáchaná uprchlíky. Na jednom hudebním festivalu se odehrála řada násilných a sexuálních napadení, ale úřady se pokusily zakrýt, kdo byli pachatelé. Švédská vláda si dala práci, aby tyto údaje utajila.
Jak vystoupil ten švédský policista, takový starší pán brýlích, tak ten jasně řekl, že to nesmí říkat a jenom za týden vyjmenoval, kolik násilných a jaké násilné činy se v jeho rajonu staly a byly to 100% násilné činy pouze imigrantů. Oni se považují za velmoc pro imigranty až tak příliš, že měsíčně 50 tisíc rodilých Švédů natrvalo opouští tuto zemi. Domnívám se, že nebude příliš dlouho trvat a už nebudeme mít jako typ Švéda vysokého urostlého blondiáka, který hraje hokej nebo fotbal, ale budeme tam mít jako typ Švéda fousatého, zarostlého, tmavého člověka, který nic jiného než páchat násilí neumí, tak za chvíli takové bude švédské obyvatelstvo a vůbec se nedivím, že odtamtud ty lidé emigrují.
Já se vrátím k té zprávě, kterou jsem četla, a sice výroku Donalda Trumpa, který zmínil na svém Twitteru Švédsko, že je jedním z případů nepokojů, kde teda kvůli těmto nepokojům právě poukazoval na migraci, že to je i jeden z důvodů, proč teda chce zakázat nelegálním migrantům vstup do Spojených států. A byl za to ostrakizován. Nicméně, jako kdyby jej ve Švédsku vyslyšeli, tak došlo k této situaci. Ve štokholmské čtvrti, kde žijí migranti, vypukly nepokoje. Zpráva je dnešní. Neznámé osoby způsobily nepokoje ve štokholmské čtvrti Rinkeby, kde žije mnoho migrantů. V průběhu nepokojů bylo spáleno 7 nebo 8 aut a vydrancováno několik obchodů. Kromě toho byli příslušníci policie vystaveni útoku při zadržení člověka, po němž bylo vyhlášeno pátrání. V souvislosti s tím byla hlídka nucena vypálit výstražnou ránu. Na jednoho policistu hodili kámen, který ho zasáhl do ruky. Zatím není známo, jak vážné je jeho zranění, oznámila policie. 30, 40 nebo 50 lidí, někteří z nich utekli, jiní přistoupili blíž. Je těžko zjistit jejich přesný počet, řekl v interview pro švédskou televizi SVT mluvčí policie Lars Byström. Pořádek se podařilo obnovit až po půlnoci. V důsledku nepokojů byli zraněni 2 lidé, z nichž jeden je majitelem vydrancovaného obchodu. A můžu vám říct, že videa, která jsou tady přístupná k shlédnutí, jsou opravdu otřesná. A to máme Švédsko.
No tak ono to není jenom ve Švédsku, to se děje právě po celé Evropě. A nejhorší na tom je, že tady jsou u nás weby v České republice, například Tadesco, pan Tomáš Marný, který tam uvádí zase nepřesnou zprávu, jestli to je úmysl nebo neúmysl nebo hloupost, nevím, ale on uvedl, že francouzská policie má právo střílet do těch protestujících nebo rvoucích se migrantů, a přitom ta švédská policie toto právo nemá. Francouzská policie má právo použít střelné zbraně pouze na vlastní ochranu a při napadení, bezprostředním napadení z těch policistů. Takže zase z toho vidíme, jak se manipuluje i na alternativě s veřejným míněním, a Svobodné rádio se od takovýchto webů a stránek distancuje.
V další zprávě se podíváme na to, co Břežinský radí Trumpovi. A on mu radí, aby vytvořil alianci s Ruskem a Čínou. Donald Trump by se už měl rozhodnout ohledně zahraničně politické doktriny, která zajistí vedoucí postavení USA, píše v článku pro The New York Times americký politolog Zbigněv Březinský a jeho spoluautor Paul Wasserman. Podle jejich názoru světový řád by měl být v nejbližších letech podpořen dialogem tří nejvlivnějších velmocí Spojených států, Číny a Ruska. Světový řád je narušen a v této chvíli není ani jedna mezinárodní struktura schopná řešit problémy, které budou nejspíše vznikat prakticky lavinovitě, píší Březinský a Wasserman. Směs těchto problémů a zmatek ve vztazích mezi světovými mocnostmi mohou mít skutečně hrozné následky. Zatím prezident Trump neudělal žádné významné prohlášení o celkové situaci ve světě, uvádějí autoři článku pro The New York Times. Místo toho situaci na mezinárodní scéně komentují členové Trumpova týmu, kteří vystupují občas s nekoordinovanými a nekompetentními prohlášeními, ačkoliv jsme nepodporovali Trumpa při volbách. Je to prezident USA, je to náš prezident a chceme, aby jeho vláda byla úspěšná. Činnost Trumpa ve funkci tak ale zatím nevypadá ani v USA, ani v zahraničí, píší autoři článku. Svět, který se teď nachází v nestabilní pozici, potřebuje vůdce, který bude stělesňovat pokrok a naději. Uděláme Ameriku velikou je dobré heslo pro nálepku na auto, ale americká zahraniční politika potřebuje něco víc, domnívají se odborníci. Proto by měl prezident vystoupit s referátem, v něž by přesně vyjádřil svůj pohled na situaci a projevil rovněž rozhodnost zajistit vedoucí místo Ameriky s cílem vytvoření stabilnějšího světa, uvádí se v článku. Není třeba, aby v tomto projevu byly pečlivě popisovány detaily současné zahraniční politiky USA, domnívají se. Musí pouze ukázat, že prezident USA je ve střehu a ví, jakou historickou cestou jde jeho země. Takže tolik část z návrhu Březinského a Wassermana ohledně politiky, globální politiky Donalda Trumpa a jeho téze.
Já si pamatuju, když nastoupil poprvé jako v prvním volebním období Barack Hussein Obama, takže někteří novináři, kteří mu šli na ruku, tak se ho ptali zhruba po měsíci a půl na jeho zahraniční politiku a ptali se především, jak hodlá splnit technicky a administrativně splnit svůj předvolební slib, že zruší základnu Guantanamo na Kubě. Tehdy se globalistický mainstreamový tisk mohl zbláznit, že si to někteří novináři dovolili a přitom nectí nepsaný úzus, že prezident má 100 dní hájení, než se na něho vrhnou novináři. U Baracka Obamy ti novináři toto potom respektovali. Jak je vidět, když dva dělají totéž, není to totéž a kdo chce psa být, hůl si vždycky najde. Já jsem přesvědčen o tom, že Donald Trump se k tomuto problému vyjádří, i když návrh pana Březinského a Wassermana, kteří jsou globalisty, kteří jsou vyznavači nového světového řádu, tak, že by to mysleli upřímně, protože je přece nesmysl. Jestliže vyhlásil Donald Trump, že chce dělat politiku pro Spojené státy, tak se zákonitě tím dostal do konfliktu s čínskými zájmy, protože Čína zahlcuje levnými výrobky Spojené státy. Jak se může Donald Trump kamarádit s Ruskem i s Čínou a vytvořit triumvirát, když v podstatě Ruskem problém není. Tam věřím, že se dohodnou, ale s Čínou nevěřím, že by se dohodli, protože Čína přeci dobrovolně své trhy neopustí. Takže z tohoto aspoň vidíme, jací politologové umně manipulují Donaldem, nebo chtěli by manipulovat Donaldem Trumpem, aby nastolil, nebo aby se nepříčil nastolení nového světového řádu.
Tak ono tam je spousta radilů a spousta škodičů A podíváme se na jeden docela dobrý názor právě člověka, který si myslím, že má zdravý rozum a podporuje prezidenta Trumpa. A on říká, že Amerika má štěstí, že jejím prezidentem není John McCain, protože v takovém případě by naše zem nevylézala z válek, prohlásil v interview pro ABC News bývalý kandidát na prezidenta USA, republikánský senátor Rand Paul, zastupující stát Kentucky. Moderátor ABC News požádal Paula, aby komentoval řadu výroků arizonského senátora, mimo jiné jeho slova o tom, že USA se propadají do takové situace, kdy lidé začnou podporovat diktaturu. Podle slov kentuckého senátora neměl McCain pravdu v ničem, co se týkalo zahraniční politiky USA během posledních 40 let. Podporoval válku v Iráku, což mělo podle mne za následek destabilizaci situace na Blízkém východě. A když se podíváte na mapu, pak to uvidíte přinejmenším 6 zemí, v nichž McCain podporoval pozemní operace ozbrojených sil USA, řekl senátor. John McCain si buď stěžoval na to, že někde nebojujeme, nebo na to, že jsme někde přestali bojovat příliš brzy, zdůraznil dále senátor Paul. Dále ostře kritizoval zahraničně politický postoj McCaina, jehož podstata spočívá ve snaze svrhnout každý režim kvůli ochraně demokracie v uvozovkách. Z jeho hlediska dokázala tato politika svou neefektivnost. Naše vměšování do syrského konfliktu zaměřené na destabilizaci režimu Bašára Asada pouze posílilo chaos v této zemi. A kdybychom se dnes zbavili Asada, pak bych měl velké obavy o osud 2 milionů křesťanů, které brání, řekl senátor. Všechno, co říká McCain, prochází prizmatem jeho osobních neschod s prezidentem Trumpem. Proto musíme přijímat jeho slova skepticky. John McCain je totiž ten, kdo hájí války všude. Naše zem by s ním zbankrotovala, je přesvědčen Rand Paul.
Tak zaprvé, senátor McCain je nemocný psychopatický člověk, který, jak už tady bylo řečeno ve článku, 40 let volá po válečných dobrodružstvích. Byl to on, kdo tvrdě vybízel prezidenta Baracka Obamu, aby poslal 100 000 vojáků na pozemní operace do Iránu a převálcoval Irán, protože přeci Irán je 7. státem, který se měl podle plánu NVO zničit. Barack Obama ho tehdy neposlechl a neposlechl ho, protože jakmile tento šílený válečný štváč, senátor McCain, tato slova vypustil do éteru a velice to ráda převzala mainstreamová média, tak se ozvala Čína, která vydala komuniké, že v případě napadení Iránu Čína bude plnit své vojenské smlouvy s touto zemí. A Barack Obama si to rozmyslel. Ale senátor McCain by do toho šel, protože to je šílenec.
V minulé zprávě jsem zmiňovala právě to, jakou těžkou pozici by měli křesťané v Sýrii, pokud by tam nebyl Bašár Asad, protože víme, že muslimové jim nedají pokoj a že je likvidují. Stejně tak, jako pokud přeplouvali po lodích přes Středozemní moře, tak právě byla odsouzená skupina muslimů, kteří křesťany naházeli do moře.
To je běžná věc.
Oni utonuli.
To je běžná
věc.
Teď se
podíváme do Německa, jak tam fungují muslimové. Muslimská úřednice v Německu zamítla žádost o azyl iráckých křesťanů prchajícím před islámským terorem. Jeden z německých politiků z vládní strany informoval o setkání s rodinou iráckých křesťanů, která utekla před řáděním islámského státu. V Německu zažádala o azyl, ale byla odmítnuta imigrační úřednicí oděnou v typickém muslimském šátku. O tomto případu jako první informovala německá televizní stanice Welt 24. Irácká rodina se cítí být úřednicí v šátku znevýhodněna. Německý poslanec za CDU Wolfgang Bosbach se před několika dny setkal ve svém volebním obvodě v severním Porýní Vestfálsku s křesťanskou rodinou z Iráku, která kvůli islámskému násilí uprchla ze svého domova. O azyl požádala v Německu, její žádost však byla zamítnuta zaměstnankyní Německého spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky, zahalenou v onom šátku. V loňském roce zažádalo o azyl v Německu dohromady 97 tisíc Iráčanů. Přibližně 2/3 těchto žádostí bylo úspěšných. Zmíněná rodina, se kterou se Bosbach setkal, však byla odmítnuta. Domnívá se, že byla znevýhodněna úřednicí, která jejich žádost posuzovala. Jestliže je do Německa umožněn vstup 10 tisícům iráckých uprchlíků a jen 68 z nich jsou křesťané. Zřejmě zde svoji roli hrají předsudky. Křesťané v Iráku přitom byli nuceni opustit své domovy kvůli teroristům z Islámského státu a řada z nich raději zemřela, než by souhlasila s násilnou konverzí k islámu. Vyhýbavá odpověď mluvčí BAMF. Chápu obavy žadatelů, že o jejich azylové žádosti nemusí být rozhodováno objektivně a bez předsudků. Když jako křesťané vyprávějí muslimce v šátku o svém pronásledování a utrpení způsobeném muslimy, řekl Wolfgang Bosbach. Podle politikova názoru nejsou tyto obavy neopodstatněné, prostě je pro ně nepochopitelné, proč o právu na pobyt ve Spolkové republice Německo pro křesťany, kteří uprchli ze spáru radikálních muslimů, rozhodují muslimové z BAMF, dodal Bosbach. Když požádal o vyjádření k této věci mluvčí úřadu, odpověděla mu vyhýbavě a trochu na jiné téma. Ženy mají ústavně dovoleno nosit v práci pokrývku hlavy a zaměstnavatel je o tom může omezit pouze v případě, že proto existují objektivní důvody, jako například ohrožení zdraví a bezpečnosti nebo negativní dopad na vztahy na pracovišti, oznámila mluvčí. Bosbach toto vysvětlení považuje za nedostatečné, samozřejmě není pro BAMF objektivní důvod, když se žadateli dělá pohovor a o jejich osudu rozhoduje někdo, kdo není bez předsudků, nezaujatý a neutrální. A dále dodal, že irácké rodině doporučil, aby na rozhodnutí tohoto úřadu podala stížnost, ale obává se, aby jejich stížnost opět neposuzoval někdo v šátku.
Z tohoto toho případu jasně vidíme, jak islám pomalu přebírá vládu v Evropě. Jenom za poslední rok bylo zabito muslimy 100 tisíc křesťanů v jejich vlastních státech. A to ve všech, prosím pěkně. Nejenom v Iráku, nejenom v těch válečných zónách, ale například v Indonésii, která je nejlidatnějším státem muslimským, byla sekulárním státem, což už dávno neplatí, tak jenom tam bylo za rok 2015 zabito jakým nějakým způsobem muslimy na 20 tisíc křesťanů a každý rok je zhruba 100 tisíc křesťanů mrtvých, to uvedla agentura, která se tím zabývá pod UNESCO. Píše o tom Benjamin Kuras. Od dob takzvaného arabského jara už bylo zabito více než 3 miliony křesťanů žijících v islámských zemích, které byly dříve sekulární. Například, co budeme povídat, Irák. V Iráku nebyli za Saddáma Husajna křesťané nějak pronásledování a jenom tím, že se vymyslel, a teď se vracím k té předešlé zprávě od toho McCaina, útok na Irák byl vyprovokován Američany především na základě falešné informace o tom, že Saddam Hussein drží zbraně hromadného ničení. Žádné takové zbraně se tam nenašly, takže to byla jenom záminka. Takže tak to bylo se vším.
Angela Merkelová změnila rétoriku. Není to tak dlouho, co prohlásila, že budou z Německa vyhoštěni uprchlíci, kteří nedostali povolení k pobytu, tedy azyl. Nicméně volby se blíží a tato deprivantka v sukních Změnila rétoriku a říká, že Evropa musí přijmout další uprchlíky. Islám není zdrojem terorismu. Německá kancléřka Angela Merkelová opět začala bránit svou kontroverzní uprchlickou politiku, která umožnila jedné desetině milionu lidí vstup do její země a vyvolala protesty i společenské pozdvižení po celém Německu. Během svého projevu na bezpečnostní konferenci v Mnichově kancléřka uvedla, že blok má jako celek povinnost přijmout ještě více uprchlíků. A teď si všimněte, blok. Blok má za povinnost, ne Německo, blok.
Ano.
Na konferenci byl přítomen i americký vicepremiér Mike Pence. Během rozsáhlého proslovu Merkelová uvedla, že islám sám o sobě není zdrojem terorismu a že se muslimské státy, stejně jako Rusko, musí do boje proti terorismu více zapojit. Společný boj proti islámskému terorismu je jednou z oblastí, v nichž máme stejné zájmy a můžeme tak spolupracovat, uvedla německá vůdkyně. Součástí početného publika na konferenci byl i nový americký viceprezident Mike Pence. Merkelová byla vůči jeho a Trumpově administrativě velice kritická. Nelíbil se jí totiž zákaz cestování pro lidi ze 7 převážně muslimských zemí, který americký prezident před nedávnem podepsal. Americký ministr obrany James Mattis začátkem minulého týdne také nešetřil kritikou, kterou však směřoval na oplátku k Evropě. Mattis vydal varování pro ty členy NATO, kteří nenaplňují určené výdaje na obranné cíle. 3 dny poté Merkelová uvedla, že Německo udělá vše proto, aby tyto cíle naplnilo do roku 2024. Merkelová popřela, že Německo profituje z podhodnoceného eura. Kancléřka se během konference v Mnichově dotkla rovněž kybernetických útoků i falešných zpráv, které mají co dočinění s Ruskem. Rusko komunikuje velice otevřeně ohledně toho, že považuje hybridní válku za formu obrany, řekla Merkelová. Pokud bych si mohla přát jednu věc, byla by to diskuze na toto téma, například na jednání během rozhovorů mezi NATO a Ruskem, dodala kancléřka. Německá vůdkyně se během svého proslovu nakonec dostala i k tématu podhodnoceného eura. Podle ní panují problémy s hodnotou měny kvůli tomu, že se Evropská centrální banka přizpůsobila slabším členům eurozóny a nikoli striktně Německu. Obchodní poradce Donalda Trumpa se totiž do Německa obul kvůli tomu, že z uvozovka hrubě podhodnoceného eura profituje. Kancléřka pak dokonce navrhla návrat k marce, přičemž však podotkla, že na nezávislou měnovou politiku nemá jako kancléřka vliv.
Já mám informace, už jsme to tady říkali, že Německo má připravené a vytištěné marky a vyražené mince, protože když byl ten průšvih s Řeckem, tak se čekalo, že se eurozóna zhroutí. Naštěstí právě protože Řecko vystoupí z eurozóny a byl by to dominový efekt. Naštěstí pro Angelu a pro Německo, které se snaží teď díky po své politice vytvořit čtvrtou říši a ovládnout celou Evropu, a já jenom doufám, že my se do toho nezapojíme, tak to znamená kompletně zničená suverenita, kompletně daleko víc, než nám nařizuje Lisabon, tak jenom bych chtěl podotknout jednu věc. Angela Merkelová už musí vědět, že jí pšenka v Německu nepokvete. A bohužel největším aspirantem na nového kancléře Německa je další takový neonacista, a to je Martin Schulz. A já se obávám, že tento člověk bude ještě horší, než je Angela Merkelová. Nicméně z této zprávy aspoň vidíme, že to zničení Evropy a podřízení se německému diktátu Angele tak straší v hlavě, že od toho zkrátka ustoupit nemůže.
Hlavně Martin Schulz začal vehementně prosazovat přijímání migrantů a proto zřejmě také Angela Merkelová změnila svoji retoriku a začala opět vítat migranty. Tentokrát je už do celého bloku. Ano. Podíváme se
moment,
v další...
ještě jednu věc, velice důležitou záležitost. my jsme to posledně neřekli, ale Martin Schulz prohlásil, že ty členské země Evropské unie, které se budou spěčovat vzít tolik migrantů, kolik jim oni z Evropské komise nařídí, takže si to budou muset ostatní evropské státy vynutit silou. A to řekl jenom asi 3 dny poté, co náš ministr herectví Vlastizrádce Stropnický podepsal s ministryní obrany Německa pakt o tom, že naší celou brigádu, naší kabaretní armády převedl pod velení Bundeswehru. To nemá v historii Evropy vůbec žádnou alternativu, nebo nikdy se to nestalo. Je to tady vazalský poměr k Německu a já se s tím smířit nedokážu. Je potřeba ty takovýhle lidi vyházet, je potřeba ve volbách jim to ukázat, aby šli do hajzlu.
Tak bohužel Evropská unie není hospodářský spolek, ale je politický spolek a už víš, proč teda Stropnický předal velení naší brigády Bundeswehru, proč by měli sem posílat na neposlušné Čechy Bundeswehr, když můžou české.
Ne, tak to není právě proto, aby nemuseli zasahovat eventuálně čeští vojáci proti českému obyvatelstvu, tak se právě proto tato 4. brigáda ze Žatce dala pod velení Bundeswehru, protože v Německu se čekají velké nepokoje kvůli migrantům. A aby, to je klasika, aby nezasahovala armáda Bundeswehru, tak tam budou zasahovat Češi a Němci budou zasahovat eventuálně u nás.
No a proto se naši čeští vojáci po Baltí radostí ožrali a hned strpěli tam nějaký incident, který musela řešit policie.
Tak ona v tom Pobaltí, tam to asi nebyli sami, kdo se tam ožrala.
Ono se tam asi nic jiného nedá dělat, že jo. No podíváme se na další zprávu trošičku úsměvně. Už jsme tady o tom mluvili, že Angličanka, spisovatelka Rowlingová také vehementně by přijímala uprchlíky a dokonce se kvůli tomu vytvořila akce s tím, že spousta lidí petici podepsalo, že zaplatí imigrantům letenky, ale Rowlingová si je musí vzít k sobě. No a k tomu také došlo. Britská spisovatelka dosud nezareagovala na obrovskou kampaň uživatelů Twitteru, kteří slíbili, že koupí letenky uprchlíkům, kteří by mohli být ubytováni v nemovitostech patřících slavné spisovatelce. Na základě této kampaně vznikla na stránce Church.org in online petice, která za stánkyně otevřených hranic a lidských práv vyzývá k ubytování 18 neprověřených uprchlíků. Petici již podepsali 10 000 lidí. Paní Rowlingová, koukejte splnit to, co jste říkala. A vemte si je k sobě.
Paní Rowlingová už se jednou ukázala jako totální slípka, když tady kritizovala tak klecová lůžka u těch nemocných, kdyby nebyly, nebo síťová, tak kdyby nebyly, tak se ublíží sami tyhleti lidi. A navíc s těmi imigranty, oni tyhleti lidé kecají, ale sami by si to nevzali. Jednou to zkusila nějaká švédská princezna, nebo co to bylo, švédská princezna,
Viktorie.
Že si tam vzala, adoptovali si nějakého bezdomovce, imigranta, asi 16-letého, a dopadlo to tak, že je tam vokrat, ukradl jim nějaký drahocenej diamantový náramek.
A hodil ho do řeky.
Když byl pronásledovaný, hodil ho do řeky, tak ho vyhodili. A u nás jsme to zažili, když byl náš pan Schlafenberg dotázán, kolik na své sídlo na Orlíku, on má několik těch sídel, ale třeba na Orlíku, kolik tam veme imigrantů, a on řekl, no já tam nemůžu vzít žádného, protože oni by se tam nevyspali, já strašně chrápu.
No hlavně já jsem mrzut.
A jsem mrzutej.
No. A co taková Merklová? 7 sídel. 7 sídel. Ani jednoho tam nemá.
Přesně tak, protože oni budou hlídaní, aby se tam ty migranti k tomu nedostali a odnesou to lidi.
Tak. A už jsme to odnesli až na konec. Vážení posluchači, dnešní komentované zprávy končí. Já se s vámi loučím a možná přijde i kouzelník a pak v druhé hodině pořadu Vladimíra ohledně New Age mě třeba i uslyšíte.
Netřeba, určitě. Tak. A já jenom úplně na závěr. Další komentované zprávy jsou pro vás, nebo budou pro vás připraveny na neděli. Protože už nebude, doufám, nutná potřeba změnit program, jako to by bylo.
Doufujeme, že no, nikdo neví, říkám, možná přijde i kouzelník a i nějaké jiné zprávy. Takže zatím se mějte pěkně a za chvíli pokračuje Vladimír svým pořadem New Age 2.
Sázím se, o co chcete, že na světě není více žen, co se rovnají mé dívce in. Dá mi voňavou pusu a já v okamžiku tom jsem přesvědčen, nemůže být nad krásnou in. Má bílou pleť jako sníh, za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš úst, nežli být bez ní. Tak získávám vědomí, že i milion mám, ačkoliv jsem bez peněz, tak přechovávám ten malý klenot líbezný. Kdyby samotnou krásnou vílu z hor mi sem přivál fén, já řeknu díky vám, já patřím fén. Mám přání, abych uměl opakovat stokrát sto nižních jmen a příběhů, jež mi říká fén. Mi volavou duši zase dohromady a pro tu chvíli jen znám poslání své vlídné jen. Když smůla zlá poručí, že i přijde nouze, pak anděl N pošeptá mi pouze, že stůl a přístřeší znamená snad víc nežli zámek a spousta krásy a že N, dokud mám, jsou k úžasu časy a tak trápení mi vyřeší. Kdyby samotnou krásnou vílu z hor mi sem přivál fé, já řeknu díky vám, já patřím em. Vzkážu dík vám, já patřím em.